تمالي 27 حملي أبولاند كتما كراكوف على أملخة على ثمان إسيات كم استجمريك زكارن كلو رسالي كان باباسات فرانشيسكوس أما بل سلاسان حدن على أملخة على ثمان إسيات كلتشحن عسر تشدشتن كساتفو تمالي دحر قطري ساعة أربعة بولاند كم زاتو يفلت رسالي كان باباسات فرانشيسكوس كابرومان بولاند أبستوغو عزلو قزيه أبتان فريتا لإيطاليا بزحات غازيت أنياتات مسؤوم كمستو قعزوك فلت انكلو بزعباتهم أفرنسا روماند أبتقى كتما روها أبحاد بيتا كريسيان زقدسو زنبرو سمانيان أربعتن زعد مؤوم كهن بعسك إيكوناتات كمستو قتلون كالي أحاد مؤمنان برتوع كمزو قسلون كذكار انكلو إتوم نزي تقبار زي زفت سمو كلتا شبرتي ببوليس كمستو قتلوك فلت كلو خا غازيت أنياتات نرسالي كان باباسات رئيت أوم كهبو حتي تومم كملسون كلو على ملخاو وقي يقبها لكال زخوين قن وقي هاي مانوت كم زيكوني أغنزيبوم رسالي كان باباسات فرانشيسكوس وقي اتفوتراو هابتن مكتصار هابتن مخبات زكايد زلوغي جد أمبر كلن هاي مانوتات علم سلام كمز دليار رسالي كان باباسات التحيزوم أغنزيبوم فرنسا كلي روماند نبرتي روها كتمان كبابن بزي قبل علي أبا جاكس هامل بمأتو ترعد استفت سمامت كعتي الزيوم كم زحزنو نشتقوت عن كابتبوتها زمس وزيناتات حبري تهيبهم زخم جلين كلور سيلي كان باباسات فرانشيسكوس أبتي كاب حد مليون نلعلي من إسيات علم زساتف مبل سلاسان حدن علم لخعلة من إسيات كساتفو كراكو في يوهانس باولوس كالاي معرف نفرتي أبزوز حلقزيه ناي هاي مونوتن منغستن لعلوات سب السلطانات بوعوع أقباب تقبل موام لك باباسات كراكوف بسو كاردينال ديويش كم زخونو كذكارن كلو 4147 كم سناتات 1174 كهانات زرع كهانتن قدماويانن 15 أبيات كريسيانات زلوها كتما كم زخونات كذكارن كلو أبولاند ناكدست منبر هاريا ووكيل بسو أبوني تشلستينو مليوري كم زخونو يذكر كدوس أبونا رسالي كان باباسات فرانشيسكوس كم عرف نفرتي كراكوف فافل نابستو بحل بوتاتو قعيزوم مس وكيلات برغساو محبرسبن دبلوماسياو يانن تراخيبوم سلامتا تلواويتوم كنسلوم أبيتا منغست بولاند نبرزدنت أندجي دودا نايكبرو مبصح أكايدوم ببحتي تراخيبوم كحساب نحساب تلواويتوم بدي حرقو نابتي أب كتما كراكوف زركب كاتيدرال بمخاد مش بوصام باباسات بولاند تراخيبهم
ناي كراكوف لكا باباسات بوصو كاردينال ستانيزلاو ديزويتشن ناي تي كاتيدرال كوموسن ناي بولاند بوصو عاني باباسات بيت مخرابو منبر ناي بوتس ناني لكا باباسات بوصو أبونا ستانيزلاو غاديشي ناي نقواد حان مصاقوم مال اقتمس اقربو لهم كدسو النتم كدمك ادادم النتم أب كرابا اوان كابس عالم بموت تفاليو ناي سب مياكن كنت عنا حاليو باباسات بيت مخري أبو منبر كوينوم زغلغلو ولدا بولاند لك باباسات بزو أبونا زيغموند زيموسكي نذكر سلي أوم نصلي بيلوم كومو أبونا نتوم أب بيت حكم نازر كبو زلو ببرتو حمام استتقعو بزو كاردينال ماتشاريسكي أبونا نصلي مسبلو نخبز حوام نابتزر كبو البيت حكم نا أبونا نخخدو مدى بكم زلوام غليصوم كاب بزوان باباسات بولاند نزق عربلوم حتو مسارات غيروم سلطانهم معدان كم زلقسو لوغ غازتين عراري فاتيكان بيترو كوكو حبيرو اتا قدامي تحتو نتي ابزوان زي زسفح زلو قبرقبن امنات نزنتسل عالمو الرب حازب البحلن بزوحات اقزي عبير كمزي اللي بزوحات سب بحلي انات مرحوزن بروهي واتن اي اقزي عبير النت درخوت زي ملكات كوينو اي اقزي عبير او بحلي فوسو قدمك ادادم قواسوت نمو قواسين نهزبن قرابع بموخان نتي كريستوس كاب هزبي نم لايز دالي زمبالن نتي كريستوس كاب هيوت هزبي نم لايز زعر بحلي نتي نايز بحلي عدد عزخونة هزبي قرابع بموخان مقدام يدلي سلازي بزوان باباسات منس هزب موخان نهزبي قرابع كخونو يقبع بزوان باباسات نكهناتهم قرابان مسكهناتهم كدوس ابونار سريكان باباسات فرانشيسكو قد سيلوم ብፁዓን ጳጳሳትን ካህናቶም ቀረባ ክኾኑ ይግባእ። እምነት ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ዝመሓላለፍ እዩ። ኣብዚ መዳይ እዚ ድማ ኣዲ ዓባይን ኣቦ ሓጎን ቀንደይና ተዋስእቲ እያቶም። ስለዚ እቲ ዓበይነት ንኡስ ቀረባ ኮይኑ ከሰንዮ ይግባእ። ንሓደ ሕድ ምድግጋፍ ካህን ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ቅርበትን ስለኡ እውን ከምዝፅልዩ ክስምዖ ኣለዎ። እዚ ዝኸውን ድማ ብፁዓን ጳጳሳት ንካህናቶም ቀረባ ምስ ዝኾኑ እዩ ምስ በሉ ኣስዒቦም ነቲ ምሕረት ኣብ ግብሪ ከመይ ጌርካ ምውዓል ዝብል ሕቶ ጠቒሶም ምንባርን መነባብሮን ተምሳል ዕዳጋ ይኸውን ኣሎ። እንነብረሉ ዘሎና ዓለም እንነብሮ ህይወትን ብጣዖታዊ ባህሊ ዝተጠቕዐ እዩ። ገንዘብ ዘምልኽ ኩሉ ዝሽየጥን ዝግዛእን ዝልወጥን ዝብል ፅንሰ ሓሳብ ዕዳጋውነት ብኩሉ ሸነኽ ይተኣታተው ኣሎ። ስለዚ ነቲ በዚ ባህሊ እዚ ዝተጠቕዐ ህዝቢ ቀረባ ምዃን ምሕረት ምብሳር ገዛእ ርእስና ካብ ጣዖታዊ ባህሊ ናፃ ኮይና ንህዝብና ናፃ ከነውፅእ ምሕረት ነበስር። ምሕረት ናፅነት እዩ ከም ዝበሉ ኮኮ ገሊፆም። ቁምስና መተካእታ ዘይብሉ ማሕበረ ክርስቲያን እዩ። ሓደ ብዕድመ ዝደፍኡ ካህን ኣብዚ እንነብረሉ ዘሎና እዋን ቁምስና የድሊ ዶ ትርጉም ከ ኣለዎ ዶ ዝብል ንዘቕረብሎም ሕቶ ቅዱስ ኣቦና ጠቒሶም ቁምስና መተካእታ ዘይብሉ ማሕበረሰብኣዊ ክርስትና እዩ፣ ሎሚ እውን ኣገዳሲ እዩ። ኣብ ህይወት ቤተ ክርስቲያን መንፈሳውያን ማሕበራትን ምንቅስቃሳትን ኣገደስቲ እያቶም። ኮይኑ ግና ወትሩ ኣብ ዙርያ ቁምስና እዩ ክዋኔኦም። ቁምስና ዝትክኡ ኣይኮኑን። ቁምስና ናይ ህዝቢ እግዚኣብሔር ቤት እዩ ምስ በሉ ኣብ መወዳእታ ብዛዕባ ስደተኛታትን ተመዛበልትን ዝምልከትን ዝቐረበሎም ሕቶ እንክምልሱ ሃገራት ናይ ገዛእ ርእሰን ባህልን ስርዓትን ፖለቲካዊ ኣመሓድራን ኣለዎን። ኮይኑ ግና ዝተኸፍተ ልቢ ክህልወና ይግባእ። ዝተኸፍተን ዘእንግድን ዝቕበልን ልቢ ብፍላይ እተን ክርስቲያን ኢና ዝብላ ሃገራት እዚ ሓቂ እዚ ዝነብራ ክኾና ኣለዎን። ዝቕበል ብተራኡ በቲ ተቐባልነት ዝረኸበ ተቐባልነት ይፅገው እንክብሉ ዝለገስዎ ምዕዳን ከም ዘጠቃለሉ ልኡኽ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ኮኮ ገሊፆም።
ብፁዓን ጳጳሳት ፖላንድ ብሃዋርያዊ ምብፃሕ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ከም ዝተሓገሱ ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ንፖላንድ ዝተጓዕዙ ጋዜጠኛታት ቫቲካን ሓበሬታ ሂቦም።
ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዕለት 27 ሓምለ 2016 ዓመተ ምህረት ምስቶም ኣብ ክራኮቭ ኣብ ዝርከብ ሰጣሕ ጎልጎል ዘምህረት ኣብ ዝቐረበ ናይ መዝሙር ምርኢት ንዝከታተሉ ዝነበሩ ተሳተፍቲ ዓለም ሕቁፍ መዓልቲ መንእሰያት ናይ ምስማዐ ርእየት መልእኽቲ ምስ ኣመሓላለፉ ልክዕ ብፖላንድ ኣቆፃፅራ ሰዓት 9:10 ምሸት ካብቲ ዝርከብሉ ናይ ክራኮቭ መንበረ ሊቀ ጳጳስ ዘሎ መስኮት ተቐልቂሎም ነቶም ኣብቲ ህንፃ ደገ ተኣኪቦም ንዝነበሩ መንእሰያት ምቕ ሰላምታይ ኣቕርበልኩም ቢሎም ኣተሓሒዞም እቲ ንናይ ክራኮቭ መንበል 31 ዓለም ሕቁፍ መዓልቲ መንእሰያት ኣርማን ዘድሊ መጋበርያ ናይ በዓል ዝምልከት ዘበለ ኩሉ በቲ ዝተማሃሮ ናይ ስነ ቅብእን ስነ ፅሑፍን ብቕዓቱ ኣቢሉ ዘዳለወ ተወላዲ ፖላንድ ወዲ 22 ዓመት መንእሰይ ኣብ ወርሒ ሕዳር 2015 ዓመተ ምህረት ብሕማም መንሽሮ ከም እተጠቕዐን ሓኻይም በዚ ምኽንያት እዚ ንምሕዋዩ ዝከኣሎም ክገብሩ ድሕሪ ምፅናሕ ዕለት 2 ሓምለ 2016 ዓመተ ምህረት ካብዚ ዓለም ብሞት ከም እተፈልየ ዘኪሮም እቲ መንእሰይ ኣብቲ ናይ ክራኮቭ ዓለም ሕቁፍ መዓልቲ መንእስያት ክሳተፍን ምስ ቅዱስነቶም ክራኸብ ዝነብሮ ሃረርታ ዓብይ ከም ዝነበረ ክፍለጥን ከሎ ኩላትና ነዚ መጓዓዝትና ዝኾነን ነዚ ዓለም ሕቁፍ መዓልቲ መንእስያት ብሉፅ ክኸውን ብኩሎ መዳይ ከይተሓለለ ዘገልገለ ኣብ ምግልጋል እንከሎ ናይ እምነት ጸጋ ዝተቐበለ ካባና ዝተፈልየ መንእሰይ ብፅሞና ንዘክሮ ኣብ መንጎና ህልው እዩ። ናይ ሕልና ጸሎት ምስ ተፈጸመ ኣስዒቦም ገለኻትኩም ቅዱስ ኣቦና በቲ ዘስምዑና ታሪክ ኣቢሎም ናይታ ምሸት ናይ በዓል ሃዋህ ናብ ትካ ዘለዊጦሞ ቢሉ ክሓስብ ዝከኣል እዩ። ደቃተይ ንሓዘንን ሓጎስን ስንድዋት ምዃን የድሊ። እዚ ሓቂ እዩ። እቲ ዘደንቕ ድማ ናይቲ ካባና ዝተፈለየ መንእሰይ እምነት እዩ። ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ኣብ ሰማየ ሰማያት ምስ ኢየሱስ ኮይኑ ንኹላትና ይጥምተና ኣሎ። እዚ ዓብዪ ጸጋ እዩ ምስ በሉ ነዚ ሓውና እዚ ጠቃዒትና ነቐርብ። ኣንሕና እውን ኣብቲ ንሱ ዝርከበሉ ስፍራ እንርከበሉ ዕለት ከም ዝህሉ ሓቂ እዩ። እቲ ዘድሊ ከምቲ ንሱ ዝመረፆ ቅኑዕ መገዲ ምምራፅ እዩ። ጎይታ ነቲ ኣብነት ዝኾነ መንእሰይ ስለዝዓደለና ነመስግኖ። ከምኡ ዝኣመሰሉ ተባዓት ኣብ ህወትና ኣብነትን ደገፍን ዝኾኑና መንእሰያት ጎይታ ስለዘነቃቅሕ ነመስግኖ። እግዚኣብሔር ዓብይ እዩ፣ ምስ ኩላትና ለዋህ እዩ። ኩላትና ኣብ ውሽጥና ሰናይ ሰሪፁ እዩ ቢሎም ኣብዘን ዝቕፅላ መዓልታት ብሓባር ኢና። ንስኻትኩም ግቡኡኩም እቲ ናብ ፖላንድ ዝምፃእኩም ዕላማ ፈፅሙ። ክርስትያናዊ ሓጎስኩም ኣቃልሑ፣ ብዓውታ ጨድርዎ። ጎይታ ማሕበረሰብ ሰዓብቲ ኢየሱስ ክትኾኑ የብቃዓኩም ቢሎም ሃርያው ብራኪ ቅድሚ መሃቦም ድማ ንኣሽቱ እንከለና ንወላዲትና ናይ ድሓን ምሕዳር ሰላምታ እነቕርቦ ከም ዝነበርና ከምኡ ድማ ኩላትና ብብቋንቋና ነታ ኣዴና ዝኾነት ቅድስቲ ድንግል ማርያም ሰላም ለኪ ቢልና ንጸልይ ምስ በሉ። ድሕሪ ሰላም ለኪ ጸሎት ሃርያው ብራኪ ሂቦም ድሓን ሕደሩ ስለይ ጸልዩ ሓደራ ቢሎም ከም እተፋነው ልኡኽ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ፒየትሮ ኮኮ ኣፍሊጦም።
በዚ ከዓ ናይ ትማሊ ውዕሎ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ፖላንድ ተፈጺሙ።
ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ሓላፊ ኣባ ፌደሪኮ ሎምባርዲ ዕለት 27 ሓምለ 2016 ዓመተ ምህረት ናይ ቅዱስ ኣቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ጽማሬ ውዕሎ ሃዋርያዊ ዑደት ኣማዕኪሎም መግለጺ እንክህቡ ናይ እንቋዕ ድሓን መጻእኩም ስነ ስርዓት ኣቀባብላ ብመንግስቲ ፖላንድን ብካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያና ፖላንድን ጳጳሳትን ካህናትን ብፍላይ ድማ ናይቲ ቀንዲ ምኽንያት ሃዋርያዊ መገሻኦም ዝኾነ መበል 31 ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መንእሰያት ቀንደይና ተዋሳኢ ካብ መላእ ሃገራት ዓለም ዝተዋፅኡ መንእስያት ኣቀባብላ ተገይሩሎምን ታሪኻዊ ብጋሲ ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መንእስያት ዘዘንቱ ተዘክሮ ውሉደ ፖላንድ ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማውን ፖላንድ ጸጋ ጥምቀት ዝተቐበለትሉ ተዘክሮ መበል 150 ዓመተ ምህረት ዘቃልሕ ኩነት ከም እተነብረን ገሊጾም ቅዱስ ኣቦና ምስ ናይ ፖላንድ ብፁዓን ጳጳሳት ዘካይድዎ ርክብ ሃዋርያዊ ግብረ ኖላውነት ዝተነብረሉን ብፁዓን ጳጳሳት ምስ ህዝብን ቀረባ ንህዝብን ጭቡጥ ተክለሰብነት ክርስቶስ ዘበስሩን ምትሕብባርን ምቅርራብን ከምቲ ናይ ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መንእስያት ፖላንድ መራሕ ቃል ዝብሎ ማሕርቲ ምሕረት ክረኽቡ እያቶም እሞ ብፁዓን እዮም። እዚ ድማ መምዘኒ እንነብሮ ክርስትና ዘድምዕን ምሕረት እግዚኣብሔር ረቂቕ ሓሳብ ዘይኮነስ ጭቡጥ ምዃኑ ዘረጋግፅ ሓሳብ ብሰፊሕ ተንቲኖም እቲ ሃዋርያዊ ግብረ ኖላውነት ምዕዶ ቅዱስ ኣቦና ንብፁዓን ጳጳሳት ፖላንድ ናብቲ ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መንእስያት ዘሰጋግር እዩ። ብዛዕባ ስደተናታት ዝምልከት እውን ኣብ ዝበልዎ ሓሳብ ምእንጋድን ምቕባልን ኣብ መንጎ ኣሕዛብ ዝግበር ርክብ መምዘንን መለለይ ክርስትናን ምዃኑ ቅዱስ ኣቦና ብምዝኽኻር ባህላውን ሃይማኖታውን ፍልልያት ብዘየገድስ ነቲ ሰብ ከም ሰብ ዝመዝኖ ተቐባልነትን ክፉት ልብን ዝብል መለለይ ህሉ ምግባር ዝብል እዩ። ቅዱስ ኣቦና ነዚ ብዝተፈላለየ መገዲ ኣተሓሳሲቦም ኣባ ሎምባርድ ቀፂሎም እውን እዚ ኣብ ፖላንድ ዝካየድ ዘሎ ዓለም ሓቁፍ መዓልቲ መንእሰያት ኣብ ፍሉይን ታሪኻውን ኩነት ዝንበር ብምዃኑ ዘለዎ ትርጉም እምነት እዩ። ስለዚ ናይ እምነት መልእኽቲ እዩ፣ ናይ ሰላም መልእኽቲ እዩ፣ ናይ ፍቕሪ መልእኽቲ እዩ። ኣብ ምሕረት ዓመት ዝነበር ብምዃኑ ድማ ምሕረት ዘማእከለ ምዃኑ ቅዱስ ኣቦና ብዝተፈላለየ መገዲ ገሊፆምዎ እዮም። ምሕረት ፍቕሪ እግዚኣብሔር ንኩሉ ማለት እዩ። ቅዱስ ኣቦና ነዚ ሓሳብ እዚ ኣብ ናይ 27 ሓምለ 2016 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘካይድዎ ርክባት ብዝተፈላለየ መገዲ ዝገለፅዎ ሓሳብ እዩ እንክብሉ ኣባ ሎምባርዲ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣጠቃሊሎም።
ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ኣብ ፖላንድ ዘካይድዎ ዘሎ ሃዋርያዊ ዑደት መበል 15 ሃገራት ሓቆፍ ሃዋርያዊ ዑደት ከም ዝኾነ ይዝከር። ሎሚ ሓሙስ 28 ሓምለ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ንግሆ ኣብቲ ኣብ ክራኩፍ ዝርከብ ገዳመ በኣታ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ በጺሖም ናብቲ ካብ ከተማ ክራኩፍ 100 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ ንኸተማ ቼስተሆቫ ተጓዒዞም። ቼስተሆቫ ምስ በጽሑ ናይታ ከተማ ሊቀ ጳጳሳት ብፁዕ ኣቡነ ባችላው ዴፖን ብርክት ዝበሉ ውሉደ ክህነትን ናይቲ ኸባቢ ወኪላት መንግሥትን ተቐቢሎምዎም። ነቲ ኣብ ቅርዓት ቼስተሆቫ ተኣኪቡ ዝጽበዮም ዝነበረ ህዝበ ክርስትያን ብኽፍቲ መኪና እናተዘዋወሩ ሰላም ኢሎምን ሃዋርያዊ ብራኪ ሂቦምን ከዓ ንገዳም ቼስና ጎራ ተጓዒዞም ኣብኡ ኸዓ ንመበል 150 ዓመት ጥምቀት ፖላንድ በካርዲናላትን ጳጳሳትን በሽሓት ቁፅሩ ካህናትን ተሰኒዮም ስርዓተ ቅዳሴ ኣዕሪጎም ናይ መንግስቲ ፖላንድ መራሕ መንግስቲ ፕረዚደንት ኣንድሬይ ዱዳ ላዕለዎት ሰበ ስልጣናት መንግስቲ ፖላንድን ከዓ ኣብቲ ስርዓተ ቅዳሴ ተሳቲፎም ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ኣብቲ ኣብ ገዳም ቼስና ጎራ ኣብ ዘዕረጎ መስዋዕተ ቅዳሴ ነዝስዕብ ስብከት ኣስሚዖም
ኣብ ግዜ ቅዳሴ ዝቐረቡ ንባባት ካብ መፅሓፈ ምሳሌ ሻምናይ ምዕራፍ ብዛዕባ እቲ ቅድሚ ክፍጥረት ኩሉ ዝነበረ ዘለኣለማዊ መድሓኒና ዝኾነ ጥበብ ናይ ኩሉ ፍጥረት ምንጭ ዝኾነ ከምኡ ውን እዚ ጥበብ እዚ ስጋ ለቢሱ ካብ ሰበይቲ ተወልደ ዝብል መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ገላትያ ራብዓይ ምዕራፍ ኣብ መወዳእታ ከዓ ካብ ወንጌል ዮሃንስ ካልኣይ ምዕራፍ መርዓቃና ዘገሊላ ናይ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ቀዳማይ ተኣምር ብኣማልደነት እግዚእትነ ማርያም ዝገልጽ ነበረ ቅዱስነቶም ነዚ ጥቕልል ብዝበለ መንገዲ ሓደ መለኮታዊ ሰንሰለት ታሪኽ ከም ዝኾነ እዚ ከዓ ብታሪኽ ደቂ ሰባት ዝተፈትለ ታሪኽ ድሕነትና እዩ ብማለት ነዚ ስብከት ኣቕሪቦም
ኣፖስቶል ጳውሎ ቺ ፓርላ ደ ግራንድ ዲሰኞ ዲዮ ኳንዶ ቨነ ላ ፒየነዛ ደል ቴምፖ ዲዮ ማንዶ ኢል ሶ ፊልዮ ናቶ ዳ ዶና
ሐዋርያ ጳውሎስ ምርኣት ዘመን ምስ መጸግና ነቶም ትሕቲ ሕጊ ዘለዉ ተሻይጡ ምእንቲ ኸውፅኦም ንሕና እውን ውሉድነት ምእንቲ ክንረክብሲ ኣምላኽ ነዚ ካብ ሰበይቲ ተወልደ ትሕቲ ሕጊ እውን ዝኾነ ወዱ ለኣኾ እንክብል ብዛዕባ እቲ ዓብዪ መደብ ኣምላኽ ይናገር ታሪኽ እውን ነዚ ሓቂ እዚ ማለት ምልኣት ግዜ ወልደ እግዚኣብሔር ሰብ ምስ ኮነ ከም ዝተፈጸመ ይነግረና ክሳብ ዚ ግዜ እዚ ዘመደ ኣዳም ቅሳነት ኣይነበሮን ሰላም እውን ኣይነበሮን ብኻልእ ኣዘራርባ ዘመነ ወርቂ ይነበረን ኩሉ ኩነታቶም ንእግዚኣብሔር ንምቕባል ስንድው ኣይነበረን ስለ ዝኾነ ከዓ ናብቶም ናቱ መፀ እቶም ናቱ ግን ኣይተቐበልዎን ይብል ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 11 ምልኣት ግዜ እምበኣር ከስ ውህበት ኣምላኽ ጸጋ ኣምላኽ እዩ እምበር ካብ ደቂ ሰባት ኣይኮነን እግዚኣብሔር ንዘመንና ኣኽል ታርፍ ብዝኾነ ጸጋ ምሕረት መልኦ ከም ውፅኢት ናይዚ ጽሩይ ፍቕሪ እምበኣር ከስ ምልኣት ዘመን ተኣዊጁ ጸጋ ተዓዲልና እቲ ኣዝዩ ዘደንቕ ከዓ ኩነት ኣብ መጻጻኢ እግዚኣብሔር ኣብ ታሪክ ደቂ ሰባት እዩ ካብ ሰበይቲ ድማ ተወልደ ይብል ብዓጀብን ሆይሆይ ተዓወትን ካልእ ኩሉነት ናይ እግዚኣብሔር ብዘይ ምግላጽን ተፈጸመ ከም ዘንጸባርቕ ፀሓይ ዘይኮነስ ብዓብዪ ትሕትና ናብ ዓለምና ይመጽእ ከም ሓደ ማንም ሕፃን ይውለድ ከምቲ ኢሳይያስ ነቢይ ኣብ ምዕራፍ 55 ፍቕዲ 10 ዝብሎ ከም ዝናብ ናብ መሬት ይወርድ እዚ ከዓ ማሪቆስ ወንጌላዊ ከም ዝገልጾ ካብ ኩሉ ዝደቐቐ ዘርኢ በቑሉ ዝዓቢ ዝብሎ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 31 ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ብትሕትና ይመጽ እዩ ከምዚ ኢሉ ኸስ ተጻይ ትጽቢትናን ምናልባት እውን ተጻይ ሃረርታናን ባህግናን ሎሚ እውን ከምቲ ሽዑ መንግስቲ ኣምላኽ ብመትሕልላዊ ኣይትመጽእን እያ እኳ ደኣ ድቕቕ ብዝበለ መንገድን ብትሕትናን እያ ትመጽእ ቅዱስ ዮሃንስ ወንጌላዊ ከዓ ነዚ መለኮታዊ ሰንሰለት ብምቕጻል ነዚ ምልኣት ግዜ ኣብታ ሳልሰይቲ መዓልቲ ኣብ ቃና ዘገሊላ መርዓት ኮነ ኣደ ኢየሱስ ናብኡ ነበረትን ክብል ኣብ ምዕራፍ 2 ይገልጾ እሞ ኢየሱስ ከዓ ናይታ ሰዓት ወይ ግዜ ምብፅሓን ዘይምብፅሓን ይዛረብ በዚ ከዓ እታ ግዜ ወይ እታ ሰዓት ምብፅሓን ንብስር ዕለትን ከይፀዋዕካ ይመፅእ ከም ዝበሃል ግዜ ወትሩ ይሓፅር ደበኺ ይብል ግልፀት እግዚኣብሔር ከዓ ድቕቕ ብዝበለ መንገዲ ብሃንደበት ይኸውን ስለ ዝኾነ ከዓ ዮሃንስ ወንጌላዊ ንተኣምር ቃና ዘገሊላ ኢየሱስ ነዚ መጀመርያ ተኣምራቱ ኣብ ቃና ናይ ገሊላ ገበሮ ክብረቱ ከዓ ገለጸ ደቂ መዛሙርቱን ብኣኡ ኣመኑ እንክብል ምጅማር ግልፀት ግርማ ኢየሱስ ይገልጽ ኣብ ቅድሚቲ ህዝቢ ዘደንቕን ማራኽን ዝኾነ ትርእዮ የለን ወይ እውን ብሮማዊ ጭቆና ግዝኣት ንስሳቐ ዝነበረ ህዝቢ ዝኸውን ፖለቲካዊ ፍታሕ እውን ኣይተረየን ኣብ ሓንቲ ንእሽቶይ ቁሾት ኣብ ናይ ሓንቲ ብዙሕ ውሪት ዘይኮነት ስድራ ቤት መርዓ ዓብዪ ሓጐስ ዘምጽአ ተኣምር ይፍጽም ኮይኑ ግን ኣብ መርዓ ናይ ወይኒ ናይ ዝተለወጠ ማይ ተኣምር ዓብዪ ምልክት እዩ ኣብ ማኣድና ምሳና ዝምገብን ዝሓልየልናን ገጽታ ኣምላኽን ብምምልካት ምሳና ንምሕባር ይሓስብን ይገብሮን ከዓ ኣምላኽ ካባና ርሑቕ ከም ዘይኮነ ይገልጸልና ብጭቡጥን ክውንን መንገዲ ቀረባና ኮይኑ ኣብ ማእከልና ከም ዘሎን ከም ዝሓልየልናን የመልክት ተጻይ ኣገባብና ናተሓሳስባናን ትሕት ቢሉ ይመጽእ እንተናትና ነገር ግን ብሓይልኻን ክእለትካን ልዕሊ ኩሉ ከም ዝኾንካ ቤትካን ምግላጽ ረኣዩለይ ስምዑለይ እናበልካ ወትሩ ዝለዕለ ነገር ሃሰው ንብል እዩ እንተ ናይ ክርስቶስ ነገር ገዛ ርእስኻ ምእንቲ ካልኦት ናኣወፈኻ نتي أب معكل زلو رحقت نقالكا تحد بيلكا دقق بزبلا أقباب تصويركا نانبركا على تاونا براكا بيشبوت من باريو إزغا ملئلت بهارياويو إكزي أب هيركس نرقسو بمتحاتن كاربانا خوينو بيشبوت بمردأنان يتحننا كمتي أبو نجيل ماتي هزقل صغا تحوتن لوه لبنيو مرحب عسر تحادة فقر عسران شعاتن كمتي أبو نجيل ماتي هزقل مرحب عسر تحادة فقر عسران حمشتن ناقشتون تحوتاتن زبلوم مغزي أب هير من سزقل صلوم كما أم مسيلي متسي ممسال ترح زي كونها كما أم يخوون እዚኦም ከአኸምቲ ኢሳያስ ነቢይ ዝብሎ ኣብቲ ሽጉርን ድቁስን መንፈስ ዘለዎን ብቓለይ ዝርዕድን ሰብ ዳእየ ፅምድ ዝብሎ ምዕራፍ 66 ፍቕዲ 2 እዚኦም ንኣይሽቱን ትሑታትን እዚኣቶም ንትዕቢት ህይወት ይጻረርዎ ቋንቋ እግዚኣብሔር እናተዛረቡ ከዓ በቲ ሓራ ዝገብሮም ትሑት ፍቕሪ ይመርሑ ስለዚ እግዚኣብሔር ገርሀኛታትን ድልዋት ዝኾኑ ሰበኽቲ ወንጌሉ ክኾኑ ይሓሪ ነዚኦም ከዓ ስሙን ናይ ልቡ ምስጢራትን ይገልጸሎም
Pensiamo a tanti figli e figlie del vostro popolo, ai martiri.
Nati dakiq zir wangel hiyaw zgabru, naiz addizi, awalidin, awaddatin, samatat nihsab. Abkid ma'abbayti fatanatat awaz istogunat safu, mannim tara sabat, nifiqrik zi abhir bzadan nigman gaddin zamaskuru nihsab. كم بعال قدس يوهانس باولوس داق ماون قدس فاوستينان زي امسلو تحوتات سبخت وانجيلن ابسر تملكوتاو محرتن تتملكتنا اكزي ابهر نزي ام كم مسنو ناي فقرو تتقيمو ناب كل بيت خرسيانن ملو زمدا قدامن نتي وسن زي بلو تسقو عديلو ازلو من ذكرو زلونا ناي شحن حمسان عمد زخر ايوبيل سبكت وانجيل بولاندن دمكتانكا مس ايوبيل عمد محرت مقدامو عبي ترقوم اللو بزي كازي اغزيابهر قربانا يو منغستو قربايا يبل ابونجيل ماركوس مراف حاده فض 15 اغزيابهر كم حاده بعال سلطانن روحو زقمت نغوسن كنفرهو ايدلن اب سماي اب زفانو ويون اب مصحف تاريخ تدريت كترفون ايدلن نتايدا اب علتاوي منبابرونا تصمبيرو مسانا كو غعازي دلي سلازو خونه قا حزب بولاند نلعلي شح عمتات ጸጋ ኣብ ልዕሊ ጸጋ እናዓደለ ከምቲ ሓደ ኣቦ ንውሉዱ ዝገብሮ ብኢድኩም እናታተየ ኣብ ኩሉ እናሰነየኩም ምሳኹም ንዝተጓዓዘ እግዚኣብሔር ምምስጋን ክንደይ ኮኑ ይጥዕም ከም ቤተ ክርስቲያን ክንገብሮ ንተጸዋዕና ጽን ክንብል ምስ ካልኦት ክንዋሳእን ክንተሓባበርን ወንጌል ናብ ካልኦት ንክንሰብኽን ፍረ ክፈርን ብንህቦ ምስክርነት ከንጸባርቕን ከሎ ኸዓ ብዝበለጸ ነመስግኖ
ኢንፊነ ዲዮ concreto
amodata egziaber bahaq zollo zichibatiu ab mesahafa misale eti bitibab zitegelse nay kullu futur gebar zkhone qal iy siga zkhone kab hanta adde tolidu ab mongona hadiru kam sab'u ruh neromo ab mar'awon tasatifu eti zala alamawi kamana khoynu ab gizienan kunatatnan atiu tawasiu ታሪክ ህዝብ ፖላንዶን ቦንጌል ዝተዓለሰ በመስቀልን ተአማንነት ንቤተ ክርስቲያንን ዋጋ ዝኸፈለ ካብ ቤተሰብ ናብ ቤተሰብ ካብ ኣቦ ናብ ውሉድ ምናደኻ ካብ ኣዴታትን ኣዳዓባያትን ናብ ውሉድ እናተወራረሰ ዝመፀ ዓብ ጸጋ እዩ ነዚ ከዓ ብልበ መስግነኩም ልዕሊ ኩሉ ናይታ ኣደ ኩሉና ዝኾነ ድግዚኢትነ ማርያም ጭቡጥን ሓላይን ርሕራሐ ብኢድኩም ክትድግፍዎ ክኢልኩም ናብዚኣ ኣደ እዚኣ ከዓየ ክነግድ መጽየ ብቓል መዝሙር ገይረ ኸዓ ከምቲ ንስኹም ትምሕፀንዋ ክብሪ ህዝብና ክብል ብሕብረት ሰላም ቢልና እዮም ድሕር ቢሎም ኣብ ማለደነት እግዚእትነ ማርያም ኣብ ቀና ዘገሊላን ትሕትናኣን ከም ወዳ ኣብ ማእከልና ኮይና ምሳና ከም ትጓዓዝን ብምግላጽ ንሃገረ ፖላንድ ኣብ ትሕቲ ሓለዋኣ ብምምሕፃን ስብከቶም ዛዘሙ
ድሕሪ ፍጻሜ ስርዓተ ቅዳሴ ንከተማ ክራኩፍ ተመሊሶም ኣብ ቤተ ጵጵስና ክራኩፍ ምስ ኣሰነይቶምን ውሉደ ክህነት ፖላንድን ንምሳሕ መኣዲ ቀሪቦም ድሕሪ ምሳሕን ዕረፍትን ኣብቲ ፊት ቤተ ጵጵስና ዝርከብ ቅርዓት ምስ ከንቲባ ክራኩፍ ተራኺቦም ከንቲባ ክራኩፍ መፍትሕ ከተማ ክራኩፍ ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ኣረኪቦም ብድሕሪ እዚ ናብቲ 800 ሜትር ርሒቑ ዝርከብ ብሎንያ ፓርክ ጆርዳን ተጓዒዞም ብሽሓት ዝቝጸር ህዝቢ ኣብ ዝተረኽበሉ ብካርድናላትን ጳጳሳትን ካህናትን ተዓጅቦም ስርዓተ ቅዳሴ መሪሖም ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ኣብ ፓርክ ጆርዳን ዝተረኽቡ ውሉደ ክህነትን ህዝበ እግዚኣብሔርን ከም ዝቕጽል ቃል ኣስሚዖም ድሕሪ ፍጻሜ ስርዓተ ቅዳሴ ጆርዳን ፓርክ ንቤተ ጵጵስና ክራኩፍ ተመሊሶም በዚ ከዓ ናይ ሎሚ ውዕሎ ሃዋርያ ኡደት ፖላንድ ተፈጺሙ መበል 31 ዓለም ለኸ ዕለተ መንእሰያት 2016 ክሳዕ ዝመጽእ ዘሎ ሰንበት ሓምለ 31 ከም ዝቕጽል ይዝከር።